radijas. Dabar yra 4 valandos.
Tikėjimo metams skirta laida Porta Fidei – tikėjimo vartai. Gerbėjai Jėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Porta Fidei – tikėjimo vartai, kurią vedame mes, kunigai, Gediminas Jankūnas ir Darius Vasiliauskas. Šiuose metuose, tikėjimo metuose, mąstome, skaitome iš tiesų Vatikano antrojo susirinkimo dokumentus, susirinkimo, nuo kurio pabaigos švenčiame 50-metį jubiliejų, ir popiežius Benediktas ragina mus perskaityti Vatikano antrojo susirinkimo tėvų žinę, nutarimus, ir ne tik perskaityti, bet mėginti juos įsigilinti ir suprasti, ką šventoji dvasia per šitą bažnyčios mokymą nori mums pasakyti. Jau nebe pirmą trečiadienį mes kartu su kunigu Darium skaitome konstituciją apie bažnyčią, dogminę konstituciją apie bažnyčią, Lumen Gentium, tautų šviesa, ir dabar esame 14 skyrelėje pavadinimu katalikai. Taigi kalbėsime apie, kas bažnyčios supratimu, Vatikano antrojo susirinkimo tėvų supratimu yra katalikai, katalikų bažnyčia, koks jos vaidmuo, mūsų kokia situacija, ką mes turime žinoti ir suprasti apie tai, kas tai per žmonės, kuriuos vadiname katalikais. Prašom, kunigą Dariu.
Tad šventasis sinodas pirmiausiai kreipia savo žvilgsnį į tikinčiuosius katalikus. Remdamasi šventuoju raštu ir tradicija, jis moko, kad ši keliaujančių į bažnyčią būtina išganimui.
Čia ir sustokime. Šventasis sinodas, broliai seseris, reikia suprasti, kad tai dar vienas sinonimas pavadinimo Vatikano antrojo susirinkimo santarybos, būtent šito susirinkimo tėvų. Taigi šventasis sinodas, būtent šitas susirinkimas, kuris veikia bažnyčios vardu vienybėje su popiežiumi, jo sprendimai ir nutarimai tampa visuotinės bažnyčios norma, kada juos patvirtina šventasis tėvas. Taigi šitas sinodas kreipia savo žvilgsnį tikinčiuosius katalikus ir negalėtų būti kitaip, jog tai yra katalikų bažnyčios inicijuotas, bet ekumeninis susirinkimas. Tai reiškia, kad į jį buvo pakviesta ir ne katalikų bažnyčios nariai, ir ortodoksų, ir protestantų bažnyčio, krikščionis, bet nebūtinai Romos katalikų bažnyčios nariai. Kreipia į tikinčiuosius katalikus ir negali ką nors kitą kreipti, kreipia į mus tos bažnyčios, katalikų bažnyčios kasdienius narius. Ir sako, kad remiantis šventųjų raštų ir tradiciją, ši keliaujančioji bažnyčia būtina mūsų išganimo. Priklausoma šitai bažnyčiai būtinas mūsų išganimo. Skaitysime toliau ir suprasime, ką dar tuo norima pasakyti.
Vienintelis išganimo tarpininkas ir kelias yra Kristus. Esas tarp mūsų savo kūne, kuris yra bažnyčia. Pabrėžtinai iškeldamas tikėjimo ir krikšto būtinybę, jis sykiu patvirtino bažnyčios, į kurią žmonės per krikštą įžengia, kaip pro duris būtinybę. Todėl negali būti išganyti tie, kurie žino, jo katalikų bažnyčia Dievas įsteigia per Jėzų Kristų, kaip būtinybę, bet atsisako arba į ją įžengti, arba joje pasilikti.
Manau, kad ypatingai paskutinis sakinys turėtų šiandienį žmogų šiek tiek sukrėsti, kada pasakoma, kad negali būti išganyti tie, kurie žino, jo katalikų bažnyčia Dievas įsteigė per Jėzų Kristų kaip būtinybę, bet atsisako arba ją įžengti, arba joje pasilikti. Šiandienio žmogaus mąstymu yra labai sunku girdėti kažkokius draudimus arba kažkokius išskyrimus, mes norime būti visuotinai visur toleruojami ir priimami, o čia tarsi pasakoma griežta, nubrėžiama griežta riba, tu esi šitoj pusėj, arba anoj pusėj, priklausomai nuo to, ką tu savo laisvėje pasirinki. Stabtelkime čia ir prie kito dalyko, prie išganimo būtinumo. Visai neseniai Panevėžio vyskupijos kunigų susirinkime lankėsi daktaras Andrius Navickas, Bernardinų redaktorius, ir jisai kalbėjo apie tokią dažną, sakyčiau, situaciją, kaip jis sako, kada mes skelbėme išgydymą ir išganimą tiems, kurie nemano, kad jie serga arba juos reikia kur nors išganyti. Ir šiandien, kada skaitome šituos Vatikano antrojo susirinkimo tekstus ir sakome, kad bažnyčia reikalinga išganimui, man atrodo, ne vienam kyla klausimas toks šiandieniam žmogui, iš ko čia mane reikia išganyti. Bažnyčia reikalinga pakrikštyti vaikus, bažnyčia reikalinga gražiai santokai ir dar ne kiekvieno bažnyčia tam aišku tinka, nes ar altorius kreivas, ar kunigas toras, ar vargonai netaip groja, bet palaidoti reikalinga bažnyčia, nes kaip tai, jeigu jau be bažnyčios laidoji, tai kas čia koks nors jau visiškai degradas ar kas nors. O kad ji reikalinga išganimu, tai kad niekur mes nesam nuganyti daugumas mano, kad mus reikėtų išganyti. Ir čia vėl sugrįžtame, broliai seserys, prie to, kad esame pametę išganimo sampratą, ką iš tiesų išganimas mums, žmonėms ir mums tikintiesiems reiškia. Juk tai atveria vartus į gyvenimą, kuris yra amžinas gyvenimas ir į gyvenimą, kuris yra nuolatinėme ryšyje ir santykėje su gyvybės ir gyvenimo davėjų Dievu. Išganimas yra tarsi atverimas to kanalo, kuris palaiko mumise dabartinė ir amžinąją gyvybę. Ir į tą kanalą jį kažkaip užrakinti, jį užraukti arba jį kažkaip sukompromituoti stengiasi kas tik netingi. Stengiasi ir piktoji dvasia, stengiasi ir mūsų fizinio kūno ribotumas, visokios lygos, visokios bakterijos, visokie virusai. Tai čia fizinio kūno, bet dar yra ir psichologinės problemos, ir kažkokios neteisybės, kurios visai bando tą gyvenimą ir gyvybę mumise sukompromituoti ir mus numarinti, iš tiesų mus pašalinti iš šito gyvybės rato. Tikėjimas ir išganimas, kurį dovanojo pats Dievas, yra tas garantas ir ta apsauga, kuri sako, kad jeigu norite priimti mano pagalbą, aš jums padėsiu visuomet išlikti šitoje gyvybės jūroje, jeigu taip galim pavadinti, šitame gyvybės ryšyje. Ir bažnyčia šitam okeane tampa laivu. Bažnyčio simbolį, tikėjimo metų simbolį, žinome, yra pasirinktas laivas. Bažnyčia kaip laivas. Laivas kaip priemonė perplaukti jūrą, o jūra visokia ir graži, ir nerami, ir banguota, ir grėsminga, ir grasinanti. Popiežius Benediktas savo pontifikato pradžioje sakė, bažnyčia laivą mėto visokios bangos, bet atrodo viena didžiausių ir pati didžiausia iš jų yra šiandien relativizmo banga, kuri siekia apversti bažnyčios laivą ir pražudyti ją plaukiančius. Tačiau bažnyčia išlieka tvirta ir pasitikinti, nežino, kad su jie tame laive yra pats Kristus, pats Dievas. Visatos ir tos pačios jūros ir audros, kurėjas yra valdytojas. Čia kaip apaštalai plaukiantis su Jėzumi laivu ir Jėzų užmigus kilo audra ir jie didžiai sunerimo įsigando, o Jėzus juos subarė, ko suabejojote mažatikiai. Taigi bažnyčia yra laivas ir priklausomas bažnyčia yra įlipimas į laivą, kuris turėtų mus saugiai nunešti į amžino gyvenimo, į amžinybės uostą. Ir aišku, tie, kurie žinodami apie tokį laivą į jį nesėda, arba tie, kurie žinodami, kad toks laivas yra ir kuris plaukia, iš jo išlipa, tai kokios yra galimybės jiem pasiekti išganimo ir amžinybės uostą? Nu, galima bandyti plaukti vienam rankomis. Ir koks yra čia plaukikas Lietuvos, pavyzdžiui, Umbrasas. Tai jis visokių ten vandenų giliausių perplaukė. Bet čia ne ta kelionė. Man atrodo, kad ta kelionė jam žinybės uostą išganimą vien savo jėgomis ir savo rankų miklumu arba jėga nepasiektume. Todėl logiška, kad bažnyčia sako, kad tie, kurie žinodami apie laivą, jį nesėda arba iš jo išlipa, iš tiesų atmeta tą Dievo galimybę, Dievo mums dovaną, kurią jis duoda, kad išlaikytų mus amžinoje gyvybėje, amžinome gyvenime.
Į bažnyčios bendruomenę visiškai įjungiami tie, kurie turėdami Kristaus dvasę, priima visą jo santvarką, bei visas joje įsteigtas išganimo priemonės, ir be to, tikėjimo išpažinimo, sakramentų, bažnytinės vadovybės bei bendrystės ryšiais, jos regimoje sąrangoje, yra susieti su Kristumi, valdančiu per popiežių ir vyskupus.
Ačiū, čia vėl sustokime, nes labai svarbus sakinys tuo, kad jisai mums pristato, kada įsėdė į šitą bažnyčios, į šitą bendruomenės laivą, turi priimti visas joje esančias taisyklės, visą tvarką, kas šiandien ir vėl šiandieniam žmogui pakankamai sudėtinga, nes mes nueiname į didžiulę parduotuvę, į maksimą 3x, ir ten mums didžiausias pasirinkimas. Jeigu norime sviesto, tai ten 30 rūšių, jeigu norime, vadinasi, kečupo, tai vėl 50 rūšių, jeigu norime duonos ar batono, vėl 14 rūšių. Ir susidaro įspūdis, kad viską šiame gyvenime reikia rinktis pagal kažkokį tai asmeninį skonį, pagal tos dienos nuotaiką, pagal poreikius ar galimybės. Ir kažką panašaus mes šiandien norime daryti ir bažnyčioj, ir bažnyčios gyvenime. Mes pasirinkėm laikytis vienų normų ir taisyklių, bet nesilaikyti kitų. Mums patinka šitas dalykas, bet mums nepatinka ir mes atmetam šitą. Mums patinka sekmadienio šventos mišios, bet jeigu reikia pasisakyti prieš abortus, tada mes sakom, ne, ne, čia jau nebe mūsų reikalas, čia tegul kiekvienas sprendžia atskirai ir individualiai. Amerikoje yra toks terminas kavinės katalikas. Reiškia, jisai užsisako, ką jis nori iš meniu, bet nereiškia, kad jis priima tą davinį, tą maistą, kurį jam patiekia. Ir šitoks individualizmas, jis yra pražutingas ir pačiam tikinčiajam, ir žaloja tą pačią bažnyčią, kada mes sakom, mes vieną priimam, kito nepriimam. Yra daug dalykų, kuriuo mes galbūt nemėgstame ar nesuprantame ir toj pačioj hierarkijoje ir bažnyčios santvarkoje. Ir yra dalykų, kurie nėra dogma, nėra Dievo įsakymas, jie gali būti keičiami atitinkant laiko dvasę ir poreikius. Ir mes turime teisę išsakyti savo kitą kartą kritiškumą ir nuomonę, bet visada su pagarba ir su nuolankumu, kad galutinis sprendimas ateina ne iš mūsų, bet ateina iš tų, kuriems yra pavesta mus valdyti ir vesti. Reikalingas toks, sakyčiau, nusižeminimas ir pasitikėjimas. Ir vat man pavyzdys toks mūsų rašytoja Ivanauskaitė, jos gyvenimo istorijam, žinatilsi dabar žinom, bet jinai buvo išbandžiusi nemažai skirtingų religijų ir tikėjimų, jinai ieškojo Dievo, ji netgi ir budizme, ir paskui gyvenimo pabaiga, nors galėjo tas gyvenimas žemiškasis, aišku, nesibaigti jos taip greitai, per jauna iškeliavo, bet jinai grįžo į krikščionybę, į katalikybę, ir jis sakė, tai, ko aš ieškojau, pasirodo, aš visada turėjau. Aš tik tai nebuvau supratusi tos tradicijos turtingumo, katalikų bažnyčios tikėjimo turtingumo, kad jame viskas yra, ir ta budistinė meditacija, ir visos tos jogos, ir bažnyčios tėvų išmintis, ir pasniko, ir susilaikimo taisyklės, visa tai yra, bet mes nepažįstam tų lobių ir ieškome kažko kažkur kitur. Ir apsuko ratą, ir grįžo, ir pasakė, reikia priimti tradiciją jos visumoje, ir leisti tai tradicijai mane formuoti. Ir keisti. Ne aš einu į ją ir renkuosi, ką ten reikia, nereikia, ko aš noriu, nenoriu ir eksperimentuoju, bet kaip vaikas pasitikiu bažnyčią kaip motiną ir leidžiu jai mane ugdyti ir kreipti ir manie ugdyti tas vertybės, kurių galbūt tuo metu aš nesuprantu ir nenoriu priimti, bet kažkada gyvenime suprasiu, kad tai yra tas pamatas, ant kurio aš statau savo gyvenimą.
Tačiau nors ir įjungtas į bažnyčią, nėra išganomas tas, kuris ištvermingai nemylėdamas pasilieka joje kūnu, o ne širdimi. Tačiau visi bažnyčios vaikai tetmena, kad jų padėties ypatingumas priskirtinas ne jų pačių nuopelnams, bet ypatingai Kristaus maloniai. Neatsiliepdami šią malonę mintimis, žodžiais ir darbais, jie susilauks ne išganimo, bet rūstesnio nuosprendžio.
Vėlgi nemažiau svarbus ir, sakyčiau, toks atsakingas sakinys, kuris kviečia mus į savo tikėjimą ir į priklausomą bažnyčią, į plaukimą bažnyčios laivu, žvelgti labai atsakingai ir dėmesingai, kad neužtenka tik tai kūno priklausyti, neužtenka, kad mano vardas pavardė įrašyta į kokios parapijos krikštų knygą, neužtenka, kad ten yra ir mano santoka užregistruota, neužtenka, kad aš vaikus prileidžiu kabutėse prie sakramentų, dar reikalinga ir mano širdis. Tai, kas yra mano gyvenimo centras, kad irgi dalyvautų tikėjimo dalykuose ir bažnyčios misijoje. Kad negalime atskirti to, ką mes deklaruojame žodžiais ir to, ką deklaruojame ir rodome savo gyvenimu. Kad tai turi būti viena. Bet ir vėl įspėjimas, mūsų tas ypatingumas, priklausimas šitam bažnyčios laivui, priklausimas Dievui nėra mūsų pačių nuopelnas, tai pirmiausia ir visada yra Dievo iniciatyva. Jis pakviečia kiekvieną iš mūsų, jis sudaro sąlygas, jis pašaukė sūnų į šį pasaulį tapti žmogumi, apsigyventi mūsų tarpę ir tapti mistinio kūno bažnyčios galva, o mes to kūno nariai. tai yra dovana, tai nėra kažkokia privilegija. Mes ją priimam su nuoširdumu, dėkingumu ir taipogi vėliau matysime, turime atsakomybę tą dovaną džiaugtis vieni su kitais ir džiaugtis su tais, kurie apie ją nieko nėra girdėję ar nežino, ir kviesti juos prisijungti į šitą kelionę per pasaulį, per šitą žemiškai pasaulį, išganimo į amžinybės uostą. Tie žmonės, kurie girdė ir sąmoningai savo laisvėje atsisako šitos malonės, atsisako Jėzaus Kristaus, atsisako išganimo, žinoma, kad jie turės prisimti ir pasekmes. Mes labai dažnai labai vaikiškai traktuojame savo laisvę. Mums atrodo, kad laisvė yra daryti, ką nori, o atsakys arba pasekmes prisims mūsų tėvai. Ir kartais panašiai elgiamės su Dievu. Mes savo laisvėje gyvenime norim daryti, ką norim, o kažkas tai atsakys už tai. Gal netgi ir pats Dievas tegul atsako. Tai nieko panašaus, mes žinome, kad anksčiau ir vėliau tenka suaugti, jeigu nesuaugi, labai tenka kentėti dėl to nesaugimo. Kadangi vis dėlto taisyklė yra tokia, kad už sprendimus, laisvės sprendimus, atsakomybę prisimam kiekvienas iš mūsų asmeniškai, galima jie vėliau dalintis kažkaip tai vieni su kitais, pagelbėti vieni kitiems, bet pirminis tas atsakomybės priėmėjas esame kiekvienas iš mūsų. Tai mūsų apsisprendimas būti su Kristumi ar nebūti su Kristumi, būti jo bažnyčioje ar nebūti jo bažnyčioje, kaip būti jo bažnyčioje, irgi yra sprendimas, kurio pasekmes turėsime nešti mes patys.
Katechumenai, šventosios dvasios skatinami, pareiškia norą būti įjungti bažnyčią, jau pačiu tuo troškimu sujungiami su ją. Motina bažnyčia juos kaip savus apglėbė meilę ir rūpinimusi.
Čia vėl girdime žodį katechumenai, jis buvo anksčiau minėtas, tai yra suaugę žmonės, kurie pareiškia norą tapti bažnyčios nariais, o bažnyčios nariais tampama per krikšto sakramento ir kitų sakramentų priėmimą, bet pirmiausiai per krikšto sakramento. Taigi katechumenai yra suaugusieji žmonės, kurie jau suaugusiame amžiuje savo laisvėje ir supratime apsisprendžia įlipti į bažnyčios laivą, tapti bažnyčios nariais. Net jeigu jie nespėtų būti pakrikštyti ir mokymo metu, katechumenato, taip vadinamo mokymo metu, sakykime, numirtų, jie vis tiek yra katalikų bažnyčios nariai, nes su jie susijami per savo troškimą būti tais nariais. Šituo atveju čia galioja ta taisyklė, kur anksčiau girdėjom, jų širdis yra pirmiau negu jų kūnas. Labai dažnu atveju, kada mus mažus pakrikštė ir visa kita, tai tas kūnas pirmauja ir tada širdis turi ateiti iš paskos. O čia jau katechumenato, katechumenų atveju dažniausiai širdis eina pirma, kūnas eina iš paskos ir to užtenka, kad būtume, kaip sako bažnyčios tėvai, apglėbti bažnyčios meilę ir rūpinimuose.
Bažnyčia žino, kad dėl daugelio priežasčių jis susijusi su tais, kurie būdami pakrikštyti, puošiasi krikščionio vardu, bet neišpažįsta visiško tikėjimo arba nesilaiko Petro įpėdinio vadovaujamos bendrystės vienybės.
Čia broliai seserys eina kalba apie katalikų bažnyčios ryšį su kitomis krikščioniškomis bažnyčiomis, bet bažnyčiomis, kurios nėra pilnoje vienybėje su Roma, su Romos popiežiumi, nepripažįsta, sakykim, jo pirmumo, jo primato, ir iš tiesų išpažįsta tą patį krikščionių tikėjimą, yra pakrikštyti, vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios, išpažįsta Jėzų Kristų kaip Dievo Sūno ir mūsų išganytoje, tačiau nepriima katalikų bažnyčios visuotinumo ir to, kad Jėzus Kristus įsteigė vieną bažnyčią, kurios misija pilniausiai žemėje išpildo katalikų bažnyčią. Todėl tie ryšiai per išpažinimą, per tikėjimą nebejotinai yra, vis dėlto turi būti siekiama ir siekiama didesnės ir gilesnės ir tikresnės vienybės. Tolimesnės sakiniai paaiškina, kodėl ta vienybė ypač reikalinga tarp krikščionių.
Mat daugelis jų gerbė šventąjį raštą, kaip tikėjimo ir gyvenimo normą. Rodo tikrą religinį uolumą, mylėdami tiki visagalį Dievą Tėvą ir Kristų, Dievo Sūnų išganytoje. Yra paženklinti krikštu, kuris juos jungia su Kristumi, ir net pripažįsta bei priima ir kitus sakramentus, savo bažnyčiose ar bažnytinėse bendruomenėse. Daugelis jų džiaugiasi ir vyskupyste, švenčia šventąją Eucharistiją bei puoselėja pamaldumą Dievą pagimdžiusiai mergeliai.
Taigi atrodo, kad tie krikščionys, kurie nėra vienybėje su popiežiumi, su Roma, dalinasi tą pačią pagarbą šventajam raštui, kaip tikėjimo ir gyvenimo normai, myli vieną treibę Dievą, Tėvą, Sūną ir Šventąją Dvasę, yra paženklinti krikštu, priima sakramentus, nebūtinai visus sakramentus, dažniausiai tai krikšto ir yra Eucharistijos sakramentai, kartais turi kunigystę, galiojančią kunigystę, kartais jos neturi, tai tokiu atveju Eucharistija tampa ne reali švenčiausio sakramento arba Dievo kūno buvimo vieta, bet tarsi simbolinė ir dalis jų pripažįsta tą pagarbą, kurią mergelė Marijai, Dievo gimdytojai, teikia katalikų bažnyčia ir jos mariologinis mokymas. Paminėtini dar ir toliau kiti dalykai.
Prie to dar pridėtina maldų ir kitų dvasinių gėrybių bendrystė, netgi savotiška tikra sąjunga šventojoje dvasioje, nes jos pašvenčiamoji gale savo dovanomis bei malonėmis veikia ir juos, kai kuriuos sustiprindama net tada, kai jie žudomi. Šitaip dvasia visus Kristaus mokinius skatina trokšti ir veikti, Kristaus nustatytų būdų, siekiant visų taikaus susijungimo į vieną kaiminę, vadovaujama vieno ganytojo. Šiuo tikslu motina bažnyčia nesiliauja meldusis, vylusis ir veikusi, ragindama savo vaikus apsivalyti ir atsinaujinti, kad jos veidė ryškiau suspindėtų Kristaus ženklas.
Mylėjai, didžiausias priekaištas mums krikščionims iš pasaulio žmonių, kad kaip jūs galite sakyti, jog Jėzus yra svarbiausias, Jėzus yra viso ko centras, jeigu jūs išpažindami tą patį Jėzų tarp savęs nesutarėte dėl daugelio dalykų. Ir šitas krikščionių nevienybės priekaištas tampa svariu argumentu tarsi atsiriboti nuo tos krikščionybės gerosios naujienos žinios, kurią mes kaip krikščionys privalome skelbti šitam pasauliu. Todėl kiekvieno popiežiaus, kiekvieno vyskupo, kiekvieno kunigo ir kiekvieno tikinčiojo gilus ir pamatinis troškimas ir dažna malda turėtų būti už krikščionių vienybę. Nes jeigu Kristus yra viena, jeigu šventoji dvasia yra viena, jeigu jis įsteigė ir paliko vieną bažnyčią, mes ir turime būti viena. Turime apsivalyti nuo dažnai tokių nereikšmingų išorinių detalių, kurios mus skiria ir išskiria vieni iš kitų, bet jos tikrai nėra esminės nei mūsų tikėjimo žiniai, nei mūsų tikėjimo praktikai. Dažniausiai tai susiklostė kažkokiomis tai istorinėmis aplinkybėmis, dažnai susiję su kokia tai politinė norais, troškimais, vėlgi istoriniais dažnai įsisenėjusiais dalykais ir dažnai trūksta tai vienybei tokio elementaraus kalbėjimosi ir susikalbėjimo ir supratimo, kad tai, ko siekiama arba tai, kas deklaruojama arba tai, ko trokštama, gali būti išreikšta skirtingais sinonimais, bet iš tiesų yra vienas ir tas pats dalykas. Atpažinti tą šventosios dvasios veikimą mumise, kituose, vedančią mus į vienybę, į tiesą su savimi ir su Jėzumi Kristumi. Gražiai užbaigia, kad šiuo tikslu motina bažnyčia nesiliauja meldusi, vylusi ir veikusi, raginama vaikus apsivalyti, atsinaujinti. Tas apsivalymas galioja ne tik tai mūsų broliams protestantams, kitiems krikščionims, bet pirmiausia mums patiems, kad ant mūsų pačių nebūtų kažkokios tai apnašos arba kažkokios klaidingos nuostatos arba kažkokia istorinė atmintis, kurie manome, kad kažką tai giname, o iš tiesų statome sienas ir barjerus tai vienybei, kurios Kristus trokšta ir meldėsi alyvų sode prieš savo kančią, melsdamasis, kad visi būtų viena, kaip jis yra viena su Tėvu ir su Šventąja Dvase. Sekantis skyrelis, kurį šiandien dar palieskime, kalba apie bažnyčios ryšį su nekrikštitaisiais. Taigi, ką rašo bažnyčios tėvai apie mūsų katalikų bažnyčios santykį su nepakrikštytais žmonėmis?
Galiausiai įvairiais būdais Dievo tauton įsirikiuoja dar nepriėmusiai Evangelijos. Pirmiausiai tai tauta, kuriai buvo duotos sandoros bei pažadai ir iš kurios kūno atžvilgių kilo Kristus. savo išrinktumu, didžiai brangi tauta dėl jos protėvių, nes Dievo dovanos ir pašaukimas neatšaukiami.
Nors čia neįvardėjama kokia tai tauta, bet mes žinome, kad kalbama apie žydų tautą, apie tą tautą, kurią Dievas prieš amžius pasirinko iš visų tautų būti jo išrinktąją tautą, ta tauta, kurioje pasaulį išvydo žmogumi tapęs Dievo sūnus Jėzus Kristus per mergelės Marijos tarpininkavimą, ta tauta, kuri pirmiausia buvo apdovanota gerąją naujieną, gerąją žinę ir išganimu, bet didžiumoje savo tokioje kaip grupėje nepriėmė šitos žinios. Pavieniai žmonės, apaštalai, Jėzaus mokiniai, kiti nebūtinai žydai priėmė tą žinę, bet žydai kaip tauta nepriėmė Jėzaus Kristaus kaip Mesijo. Ir vat bažnyčios tėvai pastebi, kad pirmiausia mes esame surišti su šita išrinktaja Dievo tauta, su žydų tauta, kurią turime branginti dėl sandorų, dėl bendro Senojo Testamento palikimo ir laukti, kada ir juos, ir jų širdis ir protus palies geroji naujiena, kada jie Jėzuje Kristuje atpažins Dievo jam pažadėtą Mesiją ir išganytoją. Kitoje švento rašto vietoje mes žinome, apaštalas Paulius mums tarsi išduoda paslaptį, atrodo, jog Dievas tyčia yra užkietinęs išrinktosios tautos širdis, kad jie nepriimtų Jėzaus Kristaus, kad tokiu būdu geroji naujiena pasklistų visuose tautose pasaulio ir visi turėtų galimybę per Jėzų Kristų tapti Dievo išrinktosios tautos nariai. Logiškai išeina, kad kada visas pasaulis bus išgirdęs apie Jėzų Kristų, tada atsivers ir Jėzų Kristų kaip išganytoją priims ir žydų tauta. Tokia logika plaukia. Bet iš tiesų yra pirmiausia tai mūsų atsakomybė, girdint gerą naujieną, ją išgirsti, ją priimti, ją gyventi ir ją liudyti kitiems. Kitiems krikščionims, kitiems ir nekrikščionims ir šiuo atveju mūsų tarp ir su mumis gyvenantiems žydams. Kalbama ir apie kitus nekrikštytuosius, apie kitas pasaulio religijas.
Ganimo planas aprėpia ir išpažįstančiuosius kūrėją. Pirmiausiai musulmonus, kurie išpažįsta laikasi Abraomo tikėjimo ir drauge su mumis garbina vienatinį gailestingą Dievą, teisinti žmonės paskutinę dieną.
Čia vėl turime staptelėti, nes šiandieno pasaulio santykis su musulmonų religija, su islamu yra pakankamai problematiškas dėl pastarųjų tokių istorinių, sakyčiau, įvykių ir nelaimių ir terorizmo. Dažnai yra kaltinamos fundamentalios islamo musulmonų tikėjimą išpažįstančių žmonių grupės, bet tokio priešiškumo negirdime ir nejaučiame Vatikano antrojo susirinkimo dokumentuose, nes tikroji musulmonų religija, ji nėra žiauri, ji nėra priešiška, o fundamentalizmo tokio kategoriškumo apraiškos, jos yra žalingos ne tik tai musulmonų religijoje, jos yra žalingos ir pas krikščionis, ir pas žydus, Ar kokioje partijoje, kokioje grupėje bebūsi, kada atsiranda kažkoks toks be Dievo ir artimo meilės kategoriškumas, jisai iš tiesų kompromituoja bet kokią žinę ir bet kokią organizaciją. Taigi musulmonai išpažįsta vienatinį Dievą ir priklauso tom trim didžiosiom pasaulio religijom, kurios išpažįsta vieną Dievą, nedaug dievų, vieną Dievą, taip vadinamo monoteistinėm religijom. Seniausiai iš jų būtų izraelito arba žydų. Antroji tada yra istoriškai, chronologiškai krikščionybė ir trečioji religija monoteistinė 500 metus mūsų po Kristaus gimimo atsiradusi, tai yra musulmonų arba islamo. Kadangi vėl išpažįsta vieną ir tą patį Dievą, bet nebūtinai atpažįsta šventąją trejybę, Dievą kaip šventąją trejybę apsireiškinti mums žmonijai per savo įsikūnijusį sūnų ir veikianti per šventąją dvasę, ir yra tas nepriėmimas ir galbūt nesutarimas, nes priklausyti Kristui reiškia priklausyti vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tai reiškia būti įvesdintam į šitą vieno trejybinio Dievo meilės bendruomenės gyvenimą, ko musulmonai ir šiuo atveju irgi žydai tokios bendruomenės Dieve, tos trijų asmenų bendrystės slėpinio net pažįsta ir nepripažįsta. Tai yra mūsų krikščionybės pagrindinis ženklas ir kelias tapti bažnyčios nariu per krikštą, kada išpažįstame vieną trejybę Dievą.
Net ir nuo tų, kurie šešėliuose ir atvaizduose ieško nežinomo Dievo, tas Dievas nėra toli, nes visiems jis teikia gyvybę, alsavimą bei visą kitą, ir kaip išganytojas nori išganyti visus žmonės. Iš tiesų, kas ne dėl savo kaltės nepažįsta Kristaus Evangelijos ir jo bažnyčios, bet nuoširdžiai ieško Dievo ir veikiamas malonės, stengiasi darbais vykdyti jo valią, kaip diktuoja sąžinės balsas, tas gali pasiekti amžiną išganimą.
Čia yra tikrai geroji žinia, nes ji pasako, kad žmonės, kurie nepažįsta ir nėra girdėję apie Jėzų Kristų kaip išganytą ir jo bažnyčią ir jo evangelijos, vis tiek yra dangiškojo tėvo vaikai, yra, mes esam visi Dievo sukurti ir pašaukti šitą gyvenimą, ir kiekvieną iš mūsų Dievas apdovanojo savo tokiu vidiniu balsu, kurį mes vadiname sąžinės balsu. Ir jeigu žmogus gyvena vadovaudamas į savo sąžinę, jis iš tiesų gyvena klausydamas Dievo balso ir įsiklausydamas į Dievo balsą, net jeigu to balso negirdi atkartoto per bažnyčią ir bažnyčioje, nes neturi fizinio ryšio arba net nežino apie tokios bažnyčios egzistavimą. Tai tokiem žmonėm išganimo durys nėra užtrenktos, Dievas randa būdų juos išganyti. Tačiau tai nereiškia, kad mes atsipalaiduojame ir sakome, nu tai aš ir gyvensiu pagal savo sąžinę. Mes žinome, kad sąžinė yra formuojamas dalykas ir kad prie to formavimo prisideda pirmiausia mūsų tėvai, perduodami tas vertybės, kuriomis jie gyvena ir kurias jie išpažįsta. Ir vertybės yra kaip ir pasirenkamas dalykas, tačiau jų sąrašas yra duotybė. Šiandienio relativizmo atmosferoje, kada mes sakome, kad nieko nėra absoliutaus ir viskas yra subjektyvu, viskas yra pasirenkama ir priklauso nuo pačio žmogaus norų ir supratimo, nebelieka objektyvios duotybės kažko, kas yra kito prieš mus pastatoma ir ką mes savo laisvėje turime ir galime pasirinkti arba nepasirinkti. Dievo kaip duotybės, ne kaip kažkokio tai pasigaminto, susikurto dalyko, susirasto, bet kaip duotybės, su kuria mes turime tada savo laisvėje atrasti tikrą ir teisingą santykį. Tai šitas reliatyvizmas, šito objektyvumo nebuvimas iš tiesų nepadeda mums tinkamai ir formuoti mūsų sąžinių, savo sąžinėje, prieš ką mes esam atskaitomingi. Taigi buvimas su bažnyčia ir bažnyčioje iš tiesų yra tas saugiausias kelias, kurį Dievas kiekvienam iš mūsų dovanoja ir įsako bažnyčiai ir bažnyčios nariams skelbti tą žinę, skelbti šitą kelią, skelbti šitą būdą, kad kuo daugiau žmonių galėtų jo pasinaudoti. Pakviečia mus būti išganimo bendrininkais ir bendradarbiais. Ir mes turime pareigą ir ne tik teisę pasinaudoti šitą Dievo dovaną šito išganimu, bet ir pareigą paskelbti apie šitą gerąją naujieną, gerąją žinią kitiems. Tie, kurie neišgirdo dėl kokių nors objektyvių priežasčių, dar nereiškia, kad jie nepasieks amžino išganimo, jeigu jie gyvena įsiklausydami į savo sąžinės balsą, gerbdami savo žmogiškę prigimtį, suprasdami, kas jie yra kaip žmonės ir ieškodami savo gyvenime prasmės ir esmės.
Dieviškoji apvaizda neatsisako teikti išganimui reikalingų priemonių ne tiems, kurie nebūdami patys dėl to kalti, tiesiogiai dar nepripažįsta Dievo, tačiau stengiasi, nebe jo malonės eiti teisingo gyvenimo keliu. Visa, kas juose gera ir tikra, bažnyčia laiko parengimu evangelijai ir dovana to, kuris apšviečia kiekvieną žmogų, kad pagaliau pasiektų gyvenimą.
Visa, kas juose gera ir tikra, bažnyčia laiko parengimu evangelijai. Mes sakom, kad misionieriškoj veikloj, kada kitose kultūrose arba kitų kultūrų kažkokie tai papročiai elementai yra tarsi įkrikščioninami, įkultūrinami į tą krikščionišką kultūrą, mes sakome, kad juose atrado evangelijos daigus. Jie nebuvo dar pražydę arba nebuvo pavadinti tinkamai, bet jie jau buvo tarptų žmonių, net ten dar nenuvykus misionieriam. Ir kada misionieriai nuvyksta, jie pažinsta, kad Dievas, kurį jie skelbė, veikė tų žmonių gyvenimuose ir istorijoje dar iki jiems ateinant. Tik tie žmonės nežinojo, kad tai yra Dievas ir kad tai yra jo veikimas. Tad misionierių užduotis buvo atpažinti Dievo visatos kūrėjo veikimą tų žmonių gyvenime ir kultūroje ir pasakyti tai, ką mes jums skelbime, yra šitas Dievas, kuris žiūrėkite, kaip jūs globojo ir nešė, bet kartu jisai dar ir turi sūnų, kurį atsiuntė į šį pasaulį ir šventąją dvasę, kad mus įgalintų, kad mums padėktų atpažinti tą draugystę su juo ir tą ryšį ir tą draugystę tinkamai išgyventi.
Tačiau dažniau žmonės, piktojo suvedžioti, būna pasidavę tuštiems apmąstymams ir išmainę Dievo tiesą į melą, tarnaudami kūriniams, o ne kūrėjui. Arba be Dievo gyvendami ir mirdami šiame pasaulyje, neapsaugoti nuo kraštutinės nevilties. Todėl bažnyčia Dievo garbei ir visų jų išganimui uoliai rūpinasi misijų darbu, atmindama viešpaties priesaiką: skelbkite evangeliją visai kūrinijai.
Tačiau žmonės dažnai piktoje suvedžioti pasidavę tuštiems apmąstymams. Broliai seserys, kada mes gilinamės į tikėjimo dalykus, reikėtų, kad tai nebūtų tik paviršutinis smalsavimas, kad iš tiesų tai būtų klausimai, kurie kyla iš mūsų širdies ir proto gelmių, kuriuose mes klausime, kas yra žmogus, koks yra žmogaus gyvenimo tikslas, kokia yra žmogiškojo gyvenimo ateitis, ypatingai susidūrus su liga, su ribotumu, su mirtimi. Ir mūsų tikėjimas, katalikų bažnyčia ir pats Dievas per Jėzų Kristų duoda mums tuos atsakymus, tada, kada rimtai klausime, turėtume rimtai ir gilintis į tuos atsakymus, kuriuos gauname, ir jų pagrindu statyti ir kreipti savo gyvenimus. Ačiū Jums, kad buvote su mumis šią valandą, klausėtės laidos Porta Fidei, kurią vedėme mes, kunigai, aš Gediminas Jankūnas ir
kunigas Darius Vasiliauskas.
Sakome sudie ir iki pasimatymo kitą kartą.
Sudie.
Girdėjote tikėjimo metams skirtą laidą Porta Fidei, tikėjimo vartai. Laida kartojama ketvirtadienį, 4 valandą ryte.
Is the Oh, Thank you.